O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlari qonun muhokamasi chog'ida qilgan chiqishlarida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksidagi normalarni takomillashtirishdan asosiy maqsad aholining hayoti va sog'lig'ini saqlash borasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ekanligini ta'kidlashgan. Yangi qonunga ko'ra mast holda yoki haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqarish, yo'lda qoidani buzgan holda falokatli vaziyatlar sodir etish, tezlikni oshirish, svetofor chiroqlari talabiga bo'ysunmaslik uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytiriladi. Biroq bu jazo choralari qanday usulda kuchaytiriladi, bu haqda hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy choralar kuchaytirilgani haqidagi yo'riqnoma hali ularga yetib kelmaganini aytdi.
U hali taklif kiritilgan, u hali buyrug'i kelgani yo'q.
Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektoriga ko'ra, bunday qonunning qabul qilinishi bugun juda dolzarb bo'lib qolgan. Inspektor fikricha, yo'llarda yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini pisand qilmay qo'yishganiga ancha bo'ldi. Katta amaldorlar, farzandlari va tanishlari hatto inspektorning to'xtash haqidagi buyrug'iga ham itoat qilmay qo'ygan edi.
120-chi qaror chiqqandan beri men bu parkovkada bo'yicha shu bo'yicha mana hozir ishlar boriliyapti, ancha paradga bo'lib qoldi, ancha paradga. Odamlar mana hozir har qayerda ilgari ostanovka men bu jamoat transporti yuradigan ostanovkalargacha qo'yib tashlardi mashinasini. Hozir shuni holatlar mana kamayapti ancha.
Qanchalik kerak edi deymanda shu qonun masalani, yangi qonun.
Yo'q, bu bilasizmi, men yana o'zimcha o'ylayman, mana bizada shu narsaga mana narush nima deydi, yo'l harakati qoidalarini buzgandan keyin jarima qilinardi, jarima. Jarimasi ham naqa katta jarima emas. Jarima qilingandan keyin haydovchilar bir jarima ekanda olaman deydi, yana qilib yuraveradi. Mana hozir uncha-muncha odam ham o'ylab ish qiladi endi. Mana misol uchun 23,000 jarima qatdi-yu, endi misolda bu 100,000, 150,000 jarima qatdi. Yer bilan osmondagi farqi bor-ku.
Deydi Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektori. Farg'onalik taksi haydovchisi Jahongirning aytishicha, bu yangi qonun haqidagi gaplarning paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Shaharda haydovchilik guvohnomasisiz yurganlar kamaydi va inspektorlar ham qorani kam oladigan bo'lib qoldi, deydi Jahongir.
5-6 oy oldin mumkin edi, endi hozir juda qattiq bo'lib ketdi. Bu gaplashish ilojisi yo'q endi. Hamma hozir ko'pchilik o'rtoqlar ham ko'pi provatsiya o'ynayotgandi, davenasi o'ynayotgandi, hozir hammasi qonun qoida bo'yicha minilyapti. Oma aka, man 10 ta sinfdoshim minayotgan bo'lsa mashinada, uni bir 8-tasi davenasi yo'q, bittasini nimasi yo'q edi. Endi hozir kuchaytirilgan hisobiga hozir hammasi chitir nimalarni to'lab oldida.
Biroq sirdaryolik haydovchi Abror boshqacha fikrda. Uning aytishicha, odatda bunday qonunlar qabul qilingan paytda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari o'zlarini go'yoki qonuniy ishlayotgandek qilib ko'rsatishadi va bu qonunning hovuri bosilgach yana haydovchilarni chilishni boshlaydilar.
Siz hozir chesni yub ketasiz, qayerda chesni bo'ladi aka? Bo'lmaydi, biznikilar bo'lmaydi aka. O'rgangan ko'ngil deydi-ku, boshqalarga bo'lish mumkin emas.
Deydi sirdaryolik haydovchi Abror. Darvoqa, bundan bir hafta burun O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov haydovchisidan pora olganligi uchun Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan bir guruhini ishdan bo'shatgan edi.